Jak viděl a vnímal Prahu Jan Neruda, Gustav Meyrink, Jaroslav Hašek a jak ji ve svých textech zachytili Milena Jesenská, František Hrubín nebo Bohumil Hrabal? 25 různých pohledů na naši metropoli představuje povídková antologie Praha v množném čísle. Promluví o ní editor publikace Radim Kopáč. Magnesia Litera zveřejnila začátkem března své nominace. Na poli prózy se o ní uchází například Jan Němec se svou knihou Možnosti milostného románu. Připomeneme vám ji spolu s autorem. A dnešní recenzent Petr Minařík nás prostřednictvím titulu Po troškách Veroniky Gogoly zavede na polský venkov. A jaké další knižní novinky představí?
Knížky plus.
I tentokrát Knížky plus přepisujeme dle aktuální situace. Z technických důvodů a možností natáčení je dramaturgie pořadu trochu pozměněná, ale o tipy na pozoruhodné počtení i zajímavé rozhovory nepřijdete. Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Naše možnosti pohybu a přesunů jsou aktuálně významně omezeny kvůli opatřením proti koronaviru. Ale proč bychom se nevydali na výlet alespoň v naší fantazii? A když k tomu budete mít nějakou zajímavou cestovní mapu v podobě nevšední knížky, není o čem dál přemýšlet. Vyrážíme na výpravu do Prahy počátku 19. století. Jaká byla? Jak se měnila v překotném běhu dějin a jaká je dnes? Jak ji viděli obrozenci, jak romantici a realisté, jak praští Němci a jak plejáda autorů a autorek 20. století? Na to teď přináší odpověď povídková antologie Radima Kopáče a Jakuba Šofara, nazvaná Praha v množném čísle. 25 tematických textů nabízí pestrý pohled na Prahu jako na město stověžaté, temné, magické i neviditelné. S jakým záměrem antologii pořádali, se Markéta Kaňková ptala na úvod rozhovoru redaktora a editora knihy Radima Kopáče.
Chtěli jsme, aby ta antologie byla všestranně pestrá, aby nebyla, řekněme, čtenářsky úplně totálně jaksi vstřícná, aby čtenáři třeba skladla otázky, aby ho provokovala k přemýšlení, k jakési sekundární četbě. To znamená, že jsme se snažili udělat jednak značný časový rozptyl těch textů. Nejstarší texty od Tyla z roku 1834, nejnovější texty jsou od Urbana, Hakla, Pachtové, Boučkové po roce 2000. To za prvé. Za druhé, i když je v názvu žánr povídka, tak jsme se snažili, aby ta povídka byla maximálně jaksi flexibilním, maximálně proměnlivým žánrem. To znamená, že tady jsou zařazeny nejenom klasické povídky, ale řekněme třeba i fejetony, Nerudův nebo právě Tylův, texty, které v podstatě jsou do značné míry bezdějové, soustředí se spíše na vykreslení nějaké atmosféry, nějaké situace, jsou to v podstatě takové spíše obrazy, až po samozřejmě ty klasické, nejčastěji dialogicky rozvíjené povídky. A za třetí jsme se snažili, aby ti autoři, kteří tam jsou zařazeni, jejich 25, aby tam byli zastoupeni ne svojí úplně typickou autorskou polohou. Kupříkladu Gustava Meyrinka si všichni spojují s romány jako Anděl západního okna, Bílý dominikán nebo Golem a jsou to takové ty mystické, okultně laděné spisy. No a my jsme tam zařadili text, kde Meyrink vystupuje především jako satirik, jako velmi zžíravý portrétista města, kterému svého času bylo domovem.
Mohl bys přiblížit, jaké obrazy Prahy tedy v té knize vlastně najdeme? Jaké příběhy, jaké postavy a možná taky s jakými tématy ti jednotliví autoři tu svou Prahu spojují?
Můžeme jít samozřejmě po nějakých obecně platných dobových estetikách. Začínáme v době pozdního národního obrození, to je písař textu národní hymny Tyl. Jdeme přes realisty, jako je třeba Neruda nebo Světla, po autory, kteří jsou spojováni především s dekadencí, tedy přelom 19. a 20. století, jako je třeba Karásek z Lvovic, přes autory, kteří jsou řazeni pod škatulku německy píšících pražských židovských autorů, jako je třeba Kiš nebo Lepin nebo už zmíněný Meyrink, přes autory, kteří ve své době, a teď mluvím tedy o třeba letech 50., nemohli oficiálně publikovat, neboť byli takzvaně na indexu, museli publikovat neoficiálně, jako je třeba Zábrana, až po autory, kteří směli na sklonku 60. let oficiálně vstoupit do toho kontextu české literatury, přes autory zase normalizační, nebo respektive ty, kteří se vůči normalizaci vymezovali právě tím, že za normalizace nemohli oficiálně publikovat, až po ten svobodný terén po roce 89. Čili jednak můžeme sledovat přístup k té Praze na základě toho, kdy ty texty, v jakém tom dobovém diskurzu vznikají. Pak samozřejmě můžeme sledovat ty žánry, můžeme, jak jsem zmínil, se bavit o tom, že povídka jednou se koncentruje čistě na výkres nějaké situace, třeba na povodeň, jako v případě Karoliny Světlé, nebo na zánik Bia Minuta, což je poválečný výkres prozaický, vlastně dosti žánrově netypický pro Františka Hrubína, až přes zmíněné texty právě těch pražských židovských Němců, kteří tu Prahu nahlížejí vlastně zase úplně z jiné historické, kulturní a jazykové zkušenosti.
Mluvíme tady o sbírce 25 různých textů, 25 různých autorů, přičemž jsou v té antologii obsaženi muži, ale také ženy. Liší se nějak ten genderový pohled?
Liší se určitě obecně v tom, že těch žen je v té antologii daleko méně, což je prostě logické, neboť ta antologie, jak řečeno, historicky sahá až na kraj 19. století. A jak jistě víme, tak v kultuře, v literatuře nebo obecně ve společnosti pro ženu vlastně až do konce 19. století neexistovala nějaká velká autonomie, neexistoval pro ní vlastně pojem nebo kategorie volného času, kdyby se mohla sama věnovat tvorbě, ať už v rámci nějaké kolektivní estetiky národního obrození nebo jakékoliv tvorby jiné. Čili z tohoto důvodu je tam žen daleko méně než těch mužských autorů, ale provádět nějakou analýzu, zdali žena píše liričtěji a muž epičtěji, zdali žena píše tu svoji povídku, řekněme, cyklicky a muž naopak lineárně, rozvíjejícím způsobem více dějově, to si myslím, že by asi úplně valného smyslu nepřineslo.
Žijící české autory reprezentuje třeba Václav Kauda, Emil Hakl, Tereza Boučková, co charakterizuje pohled těch současných českých autorů z hlediska nějakého zacílení na konkrétní téma, ale také třeba jejich poetiky.
Určitě zmíněná Tereza Boučková třeba je značně esteticky nebo poeticky kontrastní autorkou, třeba pokud jde o toho druhého zmíněného Václava Kahudu. Ten podává takový lehce fantazijní nebo možná dokonce těžce fantazijní výkres Prahy končících 80. let, takovou v podstatě Prahu magickou, rozvíjící se nad ránem, vystupující z té snové mlhy a prodírající se vlastně už k tomu budoucímu svobodnému prostoru těchto 90. Zatímco Tereza Boučková se nesoustředí primárně na atmosféru Prahy, ale jedna z jejich povídek, zařazená do původně do knížky Šíleně smutné povídky, spíše sleduje příběh, psychologický příběh hlavní postavy ženy, osamělé ženy, která hledá a hledá v kulisách Prahy. Emil Hakl je zastoupen textem, který je vlastně dosti příbuzný povahově textu Václava Kahudy. Opět to je takové to magické fantazijní snění, spojené především s nocí. Ovšem ten už se pohybuje v prostoru svobodných 90. let. Čili je to takový ten udivený lehce pohled na to, co všecko v těch svobodných 90. letech, hlavně v té jejich první polovině, je najednou možné.
S redaktorem a editorem knihy Praha v množném čísle, Radimem Kopáčem, mluvila Markéta Kaňková. Povídkovou antologii, mapující proměnu Prahy od 19. století do současnosti, vydalo nakladatelství Slov Art.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Výroční literární soutěž Magnesia Litera zveřejnila své nominace. 7. dubna 2020 se dozvíme, kdo v jednotlivých kategoriích zvítězil. Na poli prózy se o ocenění uchází 6 titulů. Vytěžený kraj Veroniky Bendové, Logos marketér dánský od Davida Zábranského, povídková kniha Kolem Jakuba Michala Vrby, Liška v dámu Jiřího Kratochvila, románový debut Štěpána Kučery Projekt Gilgameš a také možnosti milostného románu Jana Němce. S ním jsme o knize mluvili u příležitosti jejího vydání. Román mimo jiné vyvolal rozruch i kvůli míře autobiografie. Jak se Janu Němcovi kniha s velmi osobními detaily z jeho života a zákonitě i ze života jeho blízkých vypouštěla do světa?
Já myslím, že asi pro každého spisovatele je to tak jako zvláštní moment, když ta knížka vyjde, že ještě je to jako něco vašeho vlastně, ale už je to jako vedle vás a už nemáte úplně vlastně kontrolu nad tím, co se s tím dál bude dít, že to tak jako odevzdáváte. A chvilku myslím, že to každému trvá, než si zvykne, že už to tak jako posílá do světa. A možná v tomto případě, jak je to hodně osobní věc, tak je to jakoby o to zvláštnější. Na druhou stranu, to není moje první knížka, tak už to jakoby znám, tady ten proces a ten rituál vlastně i toho jako křtu té knihy, který myslím právě slouží pro to, aby se autor tak jako odprostil a odevzdal prostě to, tu knihu dál.
No jaké bylo to odprošťování, protože přece jenom asi od drtíkola tady k možnostem milostného románu, co na tom vlastně bylo nejtěžší, je to přece úplně jiná látka.
Je to úplně jiná látka, je to hlavně úplně jiný druh psaní, tím pádem, že v případě těch dějin světla, že ta příprava probíhala víceméně tak, že jste byla hodně v knihovnách a v muzeích, v archivech a nějakým způsobem potom jste to zpracovávala. Tady vlastně člověk jako aktivizuje úplně jiný zdroj, nebo prostě sahá do úplně jiných ložisek, že to je opravdu...
No právě.
No tak, ale v tomto je to jako výzva a v tomto je to vlastně jako skvělý, že člověk neopakuje tu stejnou činnost a tu literaturu jako takovou, vlastně objevuje z úplně jiné strany. Takže já jsem rád vlastně, že jsem tou zkušeností prošel, protože tentokrát jsem nemusel být v těch knihovnách, občas jsem si přečetl nějaký starý e-maily třeba nebo nějaký prostě osobní poznámky. A spíš jsem prostě hledal výraz věcí, který nějakým způsobem jsem měl v sobě.
A hledal jste alespoň, jak jsem zatím měla možnost přečíst, dost poctivě. Teď mě zajímá, ale protože vlastně ta kniha je poskládaná velmi z různorodých, nejen vašich textů, vy vlastně používáte třeba texty, které jsou takové hluboké, introspektivní, pak tu máte e-maily, máte tu deníkové zápisky, rozhovory s přáteli, které oproti třeba těm hlubokým pasážím mohou působit trochu odlehčeněji, povrchněji. A do toho, protože zkoumáte možnosti milostného románu, tak to prokládáte ještě texty jiných autorů, někdy klasiků. Tak vznikalo to nějak organicky, nebo jste nad tím musel nějak víc přemýšlet, jak jste to zkrátka namixoval dohromady?
Máte pravdu, jedna asi z věcí, které se o té knize dají říct celkem jistě, je ta, že je to hodně členitý text, že ty kapitoly jsou hodně různorodý. Vůbec to nevznikalo lineárně, to je asi důležitý říct, že já jsem psal věci, které zrovna ve mně nějakým způsobem rezonovaly. Do toho jsem hledal různý jiný texty, které jsou taky součástí té knihy, ať už nějaký pasáže z jiných románů nebo z internetu. Je to taková jako mozaika vlastně textová, ten můj román. A potom v určitou chvíli jsem si to vlastně všechno vytiskl, ty jednotlivé kapitoly, a rozložil po podlaze, tak jak myslím občas básníci třeba skládají sbírky poezie, že máte ten korpus textu, ale vůbec nevíte vlastně, jak to poskládat za sebe, a tak to člověk jako zkouší na té podlaze. A rozhodně to, jak je to seřazený teď, není jediná možnost, jak to mohlo být seřazený, že on je to trošku takový jako obrazně řečeno balíček karet, kterým prostě se dá zamíchat různým způsobem. Ta linearita jako není to nejdůležitější, myslím, v tom románu. Mělo by to držet pohromadě tematicky, že jo? To je konec konců věc, kterou říká třeba i Milan Kundera, že vlastně jednota moderního románu není nebo nemusí být jenom založená na příběhu, ale je v první řadě tematická. Myslím, že v případě tohoto románu to rozhodně byl můj záměr, že to je takové jako ohledávání prostě milostných vztahů současnosti z velmi jako různých perspektiv.
No ještě mě tam zaujalo, jak píšete o té subjektivitě, že vlastně se do toho pustit, teď to parafrázuju, ale že je rozlomení nějaké pečeti. Tak co se stalo potom rozlomení pečeti, když jste to udělal takhle, řekněme, do důsledku?
No já myslím, že tam je tak jako zajímavý moment, když člověk píše o sobě, že vlastně paradoxně jako v sobě musíte vyvinout jakousi neosobnost, abyste vůbec jako byla schopná se na sebe podívat nějak trošku jako zvenčí nebo na ty věci. A toto možná je pro mě to jako rozlomení pečeti subjektivity, že by to snad neměl být jako propad do nějakého narcistického jezírka, ve kterým se člověk tak jako šplouchá, až se tam utopí, ale spíš vlastně že člověk jako by něčím projde a vidí najednou ty věci taky jako z druhé strany.
Měl jste nějakou mes nebo něco, co vás vlastně potom limitovalo, nebo za co jste nešel, nebo jste se pustil do toho úplně po hlavě a zavedlo vás to, když říkáme, že jde o osobní materii, tam, kde jste si řekl, odtud není cesty zpátky, když už jsem se tudy vydal, tak musím se vším všudy?
Jako pamatuju si, že byly takový šíle a byly jich vlastně hodně, jako kdy člověk cítí, že o něčem vlastně mluvit nechce, ale zároveň ví, že pro ten text je to podstatný. A myslím, že ta hra, kterou se sebou člověk jako hraje, je taková, že si řekne, že to napíše jenom teda vlastně sám pro sebe do toho počítače a může to kdykoliv smazat. Ale samozřejmě ono to v tom celku začne nějak fungovat a už to není tak snadný smazat a zároveň to po sobě čtete a nějak si na to vlastně postupně zvykáte. Takže tímto způsobem mám pocit, se do toho románu nakonec dostali i věci, o kterých bych si třeba na začátku myslel, že je nebudu chtít sdílet.
Řekl mi Jan Němec u příležitosti vydání jeho nové knihy Možnosti milostného románu. Tento titul patří mezi 6 nominovaných v kategorii próza soutěže Magnesia Litera. Zda uspěl či ne, se dozvíme 7. dubna. A hostem našeho recenzního okénka je tentokrát šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny Petr Mynařík. A právě s ním se tradičně vydáváme na pole slovenské literatury. Dnes náš literární rozhled rozšíří ještě i o pohled k našim polským sousedům. Začínáme knihou Ivana Medešiho Jedinie, kterou vydalo nakladatelství východoslovenské sdruženie Valal.
Ivan Medeš je jakýsi literární enfant, který byl jedné z početných národnostních menšin ve Vojvodině. Vojvodina je v Srbsku a je to Rusín, nebo národnostní Rusín, který píše rusínsky. Ta kniha má zajímavý osud, protože vyšla na Slovensku a stala se v loňském roce laureátkou nebo nejlepší knihou v soutěži Anasoft Litera, nejlepší slovenskou knihou, byť není psaná ve slovenštině, ale byla z rusínštiny a ještě tedy z vojvodinské rusínštiny přeložena do slovenštiny, ale autor je původem Slovák, respektive Rusín ze Slovenska, z této jakési minority, která se ocitla někdy v 19. století právě ve Vojvodině. Je to knížka povídková, která vzbudila na Slovensku velký ohlas. Vypráví se v ní o Slovácích, kteří žijí ať už v městském prostředí, to znamená v případě této knihy v Novém Sadu, tak na vesnici. A prolínej se tam i dvě vrstvy jakéhosi nízkého a vysokého, to znamená střídá se tam jazyk, řekněme, obyčejných vesničanů, venkovanů s jazykem, skoro se to tak brání říct snadno, ale jakýchsi saloních intelektuálů, jakési novosadské kavárny, abychom použili tenhle termín, který možná ještě neexistuje, tak jsme ho teď zavedli.
Vy jste ho zavedl, ano.
Ano, ale je to kniha výborně psaná, tedy vypravěckým jazykem, kde se shrnují příběhy, které mají, jak už to u dobré literatury bývá, jakousi veselost, komediálnost, která nakonec má i tragické potony.
Ono vlastně tu grotesknost toho humoru a to vysoké, nízké, tak ilustrují i ty otázky, které jsou v anotaci, jako piju ženy kávu horucejší, ako padať do žumpy a ako lízať eurokrém.
Ano, ano, přesně tak.
Takže koho odpověď na tyto otázky zajímá, ať si přečte knížku Jedinie Ivana Medešiho, kterou tedy zatím vydalo slovenské nakladatelství východoslovenské sdruženie Valal. Snad se dostane i do českého literárního prostoru. Tam, nebo k nám se dostala díky vašemu nakladatelství, pane Mynaříku, Větrné mlýny, kniha Po troškách Veroniky Gogoly v překladu Michala Lebdušky. Jde o debutový román, tak kdybyste mohl nejdřív představit autorku a pak co vypráví a jak?
Veronika Gogola je polská autorka, která ale žije, jenom abychom navázali na předchozí a na příští, tak žije v Bratislavě, takže se Slovenskem má taky cosi drobně společného, ale tahle knížka Po troškách se odehrává v Polsku před rokem 2000. Je to kniha, která v Polsku velmi zarezonovala, přestože jde o debut, tak autorka za ní získala celou řadu cen. Já jenom připomenu vroclavskou cenu Angelus, ale byla nominována také do prestižní ceny Nike, což je ta nejhlavnější polská literární cena, kde byla v nějaké finálové, a teď nevím, jestli 500 nebo 1000. Každopádně byl to velký úspěch na debut. A je to kniha, která taky se vrací ke kořenům, taky zkoumá sama sebe, ale trošičku jinak. Ona to s tím přišel, se nepřišel já, ale s tímhle postřehem přišel recenzent Radim Kopáč, který napsal, že trošičku připomíná knihy Ireny Douskové, konkrétně Hrdý Buděs, Helenku, která tedy knihu, kde vypravěčka jazykem dítěte popisuje svět dospělých, v případě Douskové je to svět normalizace, v případě Veroniky Gogoly je to polský venkov 90. let a 0. let. S tím, že příběhu Veroniky Gogoly ta vypravěčka nám stárne. Ona ta kniha není rozdělena na kapitoly, ale na hodiny, má 12 hodin a každou kapitolu, každou hodinu je autorka starší a starší, to znamená od pohledu úplného malého dítěte, které se raduje z jakéhokoliv pozorovacího objevu až po samozřejmě reflexy světa kolem, která už nemusí zase být tak veselá. Ta kniha se odehrává v Polsku, reflektuje náboženství, reflektuje otázky víry a reflektuje taky vztah autorky postavy k vlastnímu otci. Poslední 12. kapitola, přesněji 12. hodina, je němá, tam už se nic neodehrává.
Vy jste právě mluvil o tom zajímavém členění, že vlastně ty kapitoly jsou vlastně hodiny, kniha je členěna do hodin. Ano. A mě ještě navíc i zaujala velmi tedy ta grafická úprava, zajímavá obálka.
Ano, to musíme se pochválit, protože naše grafička Kateřina Vevěrová taky za tu knihu je teď nominována na nejkrásnější knihu České republiky, tak to jsme samozřejmě rádi a myslím, že se to povedlo.
Proto jsem to také zmínila. Takže to je kniha Po troškách nakladatelství Větrné mlýny od polské autorky Veroniky Gogoly v překladu Michala Lebdušky. A my se dotkneme ještě jedné slovenské knihy, Čepěc od autorky Kataríny Kucbelové, kterou vydalo nakladatelství Slovárt. Oč jde?
Katarína Kucbelová je postava na Slovensku v literárních kruzích velmi známá. Jednak je to autorka několika čtyř přesněji básnických sbírek vysoce ceněných. Současně ona kdysi před mnoha lety založila tu tradici předávání literárních cen a na Soft Litera. Už se na tom organizačně nepodílí, ale byl to její nápad. No a teď debutovala se svojí první prózou s knihou Čepěc, což je příběh autorky, možná jakési alterega spisovatelky, která se vrací k jakýmsi kořenům na Horehroní pod Královou holu do krásného slovenského prostředí, kde se snaží naučit, jak se dělá čepec. To znamená tuhle tradiční folklorní záležitost. Její učitelkou na Horehroní je Ilka, 80-letá paní, která ovládá tu dovednost vyrábění čepců, která to autorku, přesně postavu, se snaží naučit. A celý ten příběh je částečně o tom, že vracíme, máme potřebu vracet se ke kořenům, k tradicím, vracet se někam do světa, na který jsme možná ve velkých městech a v moderní civilizaci zapomněli a na stará střední kolena si říkáme, že by bylo možná dobré, co si z toho si osvěžit. A pochopitelně je to taky metafora vlastní potřeby nějakého nového restartu nebo nějakého nového začátku. Autorka v určité fázi zjišťuje, že dosavadní životy možná dost neuspokuje a že potřebuje zkusit najít něco nového a proto jde přes tu možná metaforu folkloru lidové kultury k těm kořenům, k tradici, k vlastní rodině. Ona tady má učitelku výroby čepce, ale je to i jakýsi dialog s vlastní třeba maminkou a tak dál. Na té proze je poznat, že jí psala básnířka, jsou to suverénní poetické obrazy, kde nepotřebujete celky, ale jedna věta, dvě věty vám stačí k tomu, abyste se ponořili do té atmosféry a poetiky. A co se týče příběhu, tak ten jsem naznačil, nic jiného a nového se tam nedozvíte. Dokonce tak nějak končí tím, že jestli se tím dvěma ten čepec podařilo vyrobit a její učitelka postavy hlavní říká, no tak se někdy příště stav, můžeme se na to ještě podívat a zkusit to dodělat.
Takové byly tipy na zajímavé počtení dnes od šéfredaktora nakladatelství Větrné mlýny Petra Minaříka.